Sveiki žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, ar verta kitą patraukti per dantį. Ir ką gero suteikia sugebėjimas taikliai pasijuokti iš kito ir iš savęs galbūt. O kada jumoras virsta patyčiomis? Kokie žmonės geriau supranta juodą jumorą, o kurie beveik nesupranta jumoro? Kuo sveika riebiau pajokauti iš kito arba iš savęs? Kaip elgtis, kad savo jumoru nesužeistume kitų? Kaip elgtis, kai pasijunti pašieptas? Vienu žodžiu, daug klausimų čia mes turime atsakyti ir aš manau, kad na, tai yra aktualu. Be abejo, žmonės visais laikais patraukdavo vienas kitą per dantį. Na, dabar ypatingai pradėta kalbėti apie tą negerą įpatraukimą per dantį, apie patyčias jau, nebe taip kaip senovėje, tai dabar tikrai visi supranta, kad arklio juokas žmogui gali būti skaudesnis už tokį tiesmukišką psichologinį smurtą. Taigi visa tai yra labai aktualu ir manau šiandien šitą temą ir pasikalbėsime. O kalba su jumis psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Taigi, tai aš kadangi jau taip ir užsiminiau, kad man tas patraukimas per dantį yra iš tikrųjų labai sunku pasakyti, va čia nėra jokios kokybinės, sakysime, ribos tikslios, kur jau yra patraukimas per dantį, o kur jau prasideda patyčios. Ir aš ieškojau ir galvojau, kurioje vietoje jau gali prasidėti patyčios ir radau vieną labai gerą tokį paaiškinimą, kad patyčių situacijoje yra psichologinė jėgos persvara. Nu ir fizinė tuo pačiu, žinoma, gali būti, bet būtent psichologinė. Kad jeigu tu trauki per dantį žmogų, kuris, na, yra sutrikęs, pasimetęs, vat, pavyzdžiui, jis ėjo, nugriuvo, tu jam sakė, reiškia, žioplas, kvailas, arba kaip tenai sakė, kad feisbuke buvo ten įdeda storos merginos nuotrauką ir prie jos prideda prierašą, ką čia dar suėdus ir gauna šitas, reiškia, ta nuotrauka su tokiu prierašu daugybę laikų. Na, tai čia mano požiūriu, jeigu jau jinai yra stora, reiškia, jinai turi valgymo sutrikimą, reiškia, jinai nelengva jai su tuo kovoti, kaip ir žmogui su kokia depresija nelengva ar dar ką. Ir, o tu neturi to sutrikimo ir tu dabar gali labai smagintis, ar ne, ir nes jėgos persvaro tavo pusėje akivaizdžiai. Tai aš manau, kad traukiant per dantį, arba pavyzdžiui, suaugusiam traukti per dantį vaikus, vat kaip mokytojai mėgsta pasityčioti iš mokinių, na, aišku, ne visi mokytojai, bet būdavo bent jau anksčiau ir dabar manau, kad būna. Tai ką, tai vis dėlto kuris iš jų stipresnis? Be abejo, kad aišku, mokiniai kiek gali tyčiojas paskui iš mokytojai atgauna savo. Jeigu žmogus, tu tyčiojasi žmogus, kuris neturi tokio aštraus liežuvio, elementariai, jis nėra nei vaikas, nei sutrikęs, nei storas, bet jisai tiesiog negali tau sikirsti. Ir toks jau juokas gali būti, nes tu jam užmetei kažkokį smagų juokelį, o jisai tau negali. Ir nebeivyksta tas toksai pasismaikstimas ir jisai lieka pasimetęs, o jeigu žmogus ir pats supranta, kad jis elgiasi tragiškai ir tu dar iš to pasijuoki, vienu žodžiu, mums labai smagu, kai kiti elgiasi kvailai. Mes tokiu būdu pasikeliam savo vertę, o žmogus, kuris jau patyrė va tokiu arklio juoku, kitą kartą jis iš viso bus alergiškas kažkokiam ir gražiam juokui, jau jis yra visiškai silpnoje pozicijoje. Tai ką aš noriu pasakyti, kad labai yra svarbu juokiantis iš kito, labai svarbu, kad jis būtų lygiavertis partneris su tokiu pat smailiu liežuviu, kad abu du vienas kitą galima padursti, tada abiems smagu. O kai vienas silpnas, vienas dursto, kitas verkia, tai na, čia yra jau patyčios, o nebe jumoras.
O aš šiandieną stojęs į priešingą poziciją, bet tikrai iš dalies sutinku su tuo, apie ką tu kalbi, kad vienas iš traukimo per dantį esminių funkcijų, ar viena, nebūtinai esminių funkcijų, bet viena iš svarbių funkcijų tikrai yra tas jėgos žaidimas, kad dažnai traukdami per dantį mes tikrinamės, kuris iš mūsų čia yra išmanesnis, kuris sugebės kažką tai aštriau pasakyti, kuris sugebės viens kitą truputį pastatyti vietą. Ir man atrodo, kad visose visuomenėse nuo pat mažo amžiaus, manoma, kad netgi nuo panašiai kaip 2 metų vaikus, jeigu sudėtume mes į smėlio dėžę, jie jau bando tarpusį išsiaiškinti hierarchiją. Ir tas traukimas per dantį, tie verbaliniai karai, ir yra vienas iš būdų va taip aiškinti santykį, kuris iš mūsų čia užims tą galingesnę poziciją.
Na taip, bet jeigu tu jau nutuoji tą savo priešininką pirmų juoku, tai ko gero tau reikėtų nueiti, pakelti jį, atsiprašyti, sakyti, na, nenorėjau tavęs įskaudinti ir baigti tą traukimą per dantį, bet
aš dėja taip dažnai. Aš tikiu, kad spardyti gulinti yra kažkaip negražu, ar ne? Ir kad čia mes dažnai matome tokias situacijas, kai, pavyzdžiui, turbūt viena iš geriausių aplinkų, apie kurią galėtume kalbėti, yra klasė ir mokykla. Ir mano, aš kai augau, tai pas mumis iš tikrųjų dar nebuvo tų viso judėjimo prieš patyčias. Ir labai daug būdavo tokių situacijų, kur kažkas klasė yra silpniausias, vaikai ateina, jaučiasi, atsineša kažkokią tai pykčio sunkumų iš savo namų ir tą sunkumą ir pykčius išliejant to silpniausio ir visos patyčios einant kažkokio tai vieno nuskriaustojo. Ir labai dažnai vis būdavo kažkoks tai atpirkimo ožys. Bet man atrodo, šiais laikais mes jau kalbam truputėlį apie priešingą problemą. Apie tai, kad mes iš viso pajokavimo, iš visų tokių aštresnių ironiškų komentarų, sarkastiškų komentarų, mes išpūdėm tokį didžiulį dramblį, kad čia yra patyčios. Ir man atrodo, painėdami patyčias ir mokėjimą patraukti save ir kitą per dantį, mes išimame iš visuomenės tokį smagų pakibinimo elementą, per kurį vis dėlto mes aiškiname svarbius dalykus, aiškiname santykių stiprumą. Nes jeigu tu man leidi iš tavęs pasijuokti, ar ne, jeigu tu priemi, kad aš pasijuokiau iš tavęs, tai iš principo tu parodai man tam tikrą nuolankumą ir aš jau žinau, kad o geras, tu priemi mane. Jeigu aš atgal tau leidžiu pajokauti ant savęs, vėl aš priemu tave. Aišku, kad mūsų santykis pakankamai tvirtas.
Gal pasitikėjimą, kad aš leidžiu tau, reiškia, truputėlį man. Man įdurti, nes aš visumoje tikiu tavo gerumu. Žinau, kad tu, jeigu aš tik tai ką, tai tu ir atsiprašyti, tai tada galima vienas kitam.
Taip. Tai sutinka, kad čia yra ir tam tikras būdas pasitikrinti, kas per santykis yra tarp mūsų.
Aš manau, kad jeigu santykis yra jau pastovus, toks patikimas, tai žmonės tikrai daug daugiau gali vienas iš kito pasijuokti. Bet aš noriu grįžti, vat, pavyzdžiui, prie to, kad na, kaip tą jumorą ir patyčias, vis dėlto didžiausia bėda, vat, kad kai tie keli klasiokai puola tą vieną, kad yra nežiūrima žmogaus reakcija. Vat kai, jeigu vienas kitą taip truputėlį padurs, tai ir žiūri, aha, jeigu žmogus nusimena, įsižeidžia, supyksta, išgyvena, tai kad mes priėjom to žmogaus ribas. Nežinia kodėl, gal jam ta tema skaudė, gal jisai šiaip supranta jumorą, bet gal jam ši diena visai ne jumoristinė diena, gal jį norito jau viskas erzina. Vienu žodžiu, jeigu čia būtų jautrumo, tai tada tas jumoras vat, kaip tik turėtų tą smagę tokią truputėlį, ne tai konkurencijos, ne tai žaidibiškumo, ne tai kito požiūrio kampo, vat, tokį gerą funkciją. Bet žmonės kažkaip tai vat, labai dažnai būna, kad kai jau pradedi juoktis, tai jau labai sunku empatiją įsijungti, na, kaip viena knopkė išsijungia, kita įsijungia.
Sutinku, kad vienas iš trūkumų ribą sunku, ar ne, pastebėti, taip. Kad jeigu jau pradėjai kažkaip tais juokauti apie tą žmogų, jau tik, kad visa klasė juokiasi, tai nori dar vieną pokštą pridėti, dar vieną pokštą ir nebeaišku, kur sustoti. Ir dažnai poros santykios irgi taip nutinka, kad dažnai, kai vienas iš poros bando pajokauti apie kažkokią antrąją savo pusę, dažnai jis nepajunta tos ribos, kur jau antrai pusė yra skaudų, kurie jau nebemalonu, kad juokauju, kur jau juokas nebėra bendras linksmumas, o jau tampa kažkieno tai skausmu.
Tai porose labai dažnai būna, kad pajokauji, ta kita pusė, nes jeigu jai užgavai skaudamą vietą, ta kita pusė nesumoja laikų, ką sakyti, iš vis nieko nepasako ir tu negali suprasti tada, kad ta žmogus įsižeidė. Ta žmogus pasideda į juodąją skrinelę jau kažką, žiūrėk, kitą dieną ta žmogus jau atšalęs, jau ta tavo antroje pusė, jau nelabai tau šypsos, jau ir tai būna net neaišku, kas čia darosi. O pasirodo, tas humoras čia taip suveikia, bet bėda yra ta, kad kai iš tavęs, kai tai taikliai tave patraukia per dantį, yra labai sunku tuo metu atsakyti kažką tai protingo. Pavyzdžiui, pasakyti, klausyk žmogau, man skauda dabar, vat man nepatiko. Mes ne, čia ir yra gudrumas to patraukimo per dantį, kad jeigu nori žmogui įžeisti, tai vadaryk būtent tokiu būdu, nes jis susimėtis, neturės ką sakyti ir tu būsi laimėjęs. Na, bet laimėjęs tik tai trumpą atstumų, nes širdyje pas jį, gal iš pradžių dar nesupras, galvos, ai, kaip aš čia koks nerangus, turėjau čia pajokaut, man neišėjo, bet jisai po pusės dienos galvos, pala, ar aš nerangus, ar mane tiesiog skaudino. Ir dar po dienos jis jau galvos, koks tu keulė, bet pasidė savo juodąją skrinelę. Tai bėda yra, kad abudu nukenčia galiausiai.
Sutinku, bet žinai, vienas iš įdomių dalykų, kai iš tikrųjų skaičiau tokį antropologą, kuris rašo, kad jo požiūriu, kad kodėl mūsų visuomenėse taip stipriai daugėja arogantiškų žmonių ir patologiškai narcisistiškų žmonių, tai vienas iš dalykų, kad jisai mano, kad vis mažėja to tokio tyzinimo, vis mažėja to viens kito truputėlį paerzinimo ir patraukimo per dantį. Nes vienas iš elementų to patraukimo per dančio, tas vat, skaudus užgavimas, kaip tu pasakei, kur... tais laikais, kai dar visuomenės būdavo arba rinkėjų, arba medžiotojų, ar ne? Ir tokių visuomenių vis dar yra, arba arba Pietų Amerikoje, arba Afrikoje ir tokias visuomenės stebint, pastebima, kad tenais yra toks paprotys, kad pavyzdžiui, jeigu yra labai stiprus medžiotojas, kuris iš principo yra vienas iš stipriausių savo gentie, bet jisai parneša kažkokią didžiulę antilopę ir sako, vat aš sumedžiau, ir jeigu gentis pastebi, kad jisai truputėlį dėl to didžiuojasi, kad jisai stengiasi pasigirti apie tai, visa gentis pradeda šiek tiek šaipytis ir ypatingai senesnės moteris kiti, kad ai, kas čia, taigi čia nais vieni kaulai ir skūra, tai iš tokios antilopės nieko net nepadarysi. Tai va čia yra pavyzdys, kad tas patraukimas per dantį yra tokios kaip kulkos iš žmogaus ego, kad tas ego neišsipūstų iki begalinio dydžio ir žmogus nepasijaustų esantis ponas didysis.
Sutinku, čia neblogai ir ko gero labiausiai to negali pakelti jumoro, tai žmonės, kurie labai bando vaidinti kažką tai, ko nėra, arba labai jaučiasi menkavertiški, o bando labai arogantiškais būti, tai tada jiems labai skaudu tą jumorą gauti, bet kita vertus, kai kuriems iš jų yra per skaudu. Nu, vat aš, pavyzdžiui, kai pas mane ateina narcistiški klientai, o tokių savybių turi, tiesą sakant, koks trečdalis klientų ir galbūt ir trečdalis Lietuvos žmonių. Tai kai ateina tokie žmonės, aš iš viso daug atsargiau elgiuosi su jumoru, nes žinau, kad jiems toj vietoj daug labiau skauda.
Bet stengiasi pasaugoti juos, ar ne?
Stengiasi pasaugoti, šiek tiek. Kartais paimu nepasaugau, kad nebūtų jau per daug šiltname efektas. Bet stengiuosi pasaugoti, nes jiegi turi tą tokį ego ir tą savivertę tokią irgi ne iš gero gyvenimo. Irgi buvo tam tikros aplinkybės, dėl ko taip susiformavo. Mhm. Gal jos vaikystėje kažkas tai žemino, gal jie tokiu būdu bandė, gal nemylėjo niekas, gal save, vat jie taip pūsdami bandė kažkaip išlikti su tą savo vienatvę. Ta prasme, vis tiek aš manyčiau, kad net tuo atveju reikia su patyčiomis elgtis švelniau. Bet dar yra keiščiau, kad žiūrėk, vat, yra labai mažas skirtumas tarp anekdotų ir patyčių. Čia iš viso, kaip sakoma, tai kaip mes galime vaikams išaiškinti, kad iš blondinės anekdotose galima tyčiotis, o iš klasioko Martino reiškia jau negalima. Tai kur skirtumas? Ir anekdotose iš ko juokiamasi? Dažniausiai iš tokių nekintamų savybių, kurių tu negali pakeisti. Pavyzdžiui, čiukčių, ar čiukčius gali būti nečiukčiumi, žydų, reiškia, na, tai jau kvepia diskriminacija daugas, ar ne, ir kai va toksai dalykas traukiamas per dantį, o toks dalykas traukiamas labai dažnai, tu ko gero būdamas rudaplaukis, to dalyko jau turėjai būti gavęs gyvenime, ar ne?
Taip, ir jaučiu, žinau, kad va, įdomus dalykas, na, nepaslaptis, kad aš esu rudaplaukis, tai reiškia, kad mane dažnai labai vadindavo ryžu, ir man čia nais buvo dalykas, kurio reikėjo tvarkytis gyvenime. Ir aš jaučiu, kad vienas iš būdų, kaip tvarkytis su to, tai aš turėjau išmokti labai atsikirsti su tuo. Ir ilguoju laikotarpiu tai tampa tema, apie kurią aš pats pajokaudavau, kai tarkim, nežinau, ten sėdėjau kokioj nors grupėje ir sakai,
pasveikai.
Kas čia per nesąmonę galvojau, aš vienintelis ryžas grupėje. Žinai, net kartais pradėjau pats truputėlį atkirtinėti tą temą. Bet jaučiu, kad vienas iš dalykų, kuris man padėjo kažkaip tai priimti tą mano ryžumo dalyką ir kad tai man neskaudėtų, tai buvo ir tai, kad kažkur tais ir pas mane šeimoje buvo iš to taip smagiai pasijuokiama. Ir žinai, kai yra smagiai pasijuokiama toje aplinkoje, kur tau yra saugu, ir tada tu tos juokus pradedi priimti ne kaip kažkas skaudžias patyčias, o kaip tokią dalį bendrumo. Ir tada su besijuokiančiais, jeigu jautiesi bendrumet, ir kai tie besijuokiantis jaučia, kad jie neužgauna tavęs, o tu moki ir atsikirsti, tai tada tu išlaikai tam tikrą socialinį testą. Nes dažnai tame pajokavime iš vienos pusės yra bandymas numušti mane socialiniu statusu žemyn, iš kitos pusės testas pasižiūrėti, kaip aš šitai reaguosiu. Ir kadangi aš draugiškai reaguodavau, nes namuose jau buvau pasikaustęs, kaip reikia atreaguoti, man pavykdavo kažkaip nenusileisti žemyn.
Tai va, tu čia labai gerai pasakei, ką reikia daryti, kai esi išjuokiamas ir kai tie pajokavime jau yra arklio juokas ir patyčios, kad vienas iš geriausių būdų tai yra tiesiog visiškai ramiai, dėl to nei susinervuoti, nei pulti pykti, nei atsiribuoti. Ir susižeisti ir ten pakliūti aukos poziciją, aš tiesiog išlikti ramio būseno ir sakyti, nu taip, aš ryžas reiškia, nu ir ką, ir smagu pats pasijuokti. Tai iš viso, jeigu žmogus gali pasijuokti iš savęs, kai kiti iš jo juokas, tai čia fantastika, bet dažniausiai, žiūrėk, kas žmogui būna, ypač tas, iš kurio jau yra juoktasi, arba net nebūtinai, kad jis patyčių yra gavęs, o tarkim, iš viso su jo šeimoje elgiasi blogai, sakysime, jis negalėjo prieštarauti tėvams, gaudavo iš karto ten lupti ar dar ką. Tai toksai žmogus, jeigu jis iš aplinkos gauna nors šiek tiek kažkokio tai neigiamo vat, jau vertinimo, atsigauna tos emocijos, tos tokios to bejėgiško negalėjimo, kad tu arba turi pilnai paklusti, kaip ten mušančiam tėvui kokiam, arba tu turi, nežinau, jau pulti jį su kažkokia tai žvėriška jėga, baisiausiai susijaudinęs ir sukonfliktuoti. Ir tada tu gauniesi, kad tu ir tokio, tiek aukos pozicijoje, tiek to pusiausvėros praradimo pozicijoje, tu jau tampi visiškų lūzerių kitų akyse, nes tu praradai pusiausvėrą. Ir tai yra labai sunku.
Kai kuriems žmonėms tai labai dažnai iššaukia tokias situacijas, kaip vat, aš auka ir agresorius, ar ne, kad tu paminėjai, kad ne visose šeimose tas pajokavimas buvo kaip tam tikras šparingo elementas, kai kuriuose vietose tai buvo tiesiog
ne visose,
į vienus vartus. Sparinas.
Ne visose šeimose vaikas mokamas kovoti normaliai.
Ir leidžiama jiems, duodama jam gale, kad jis irgi turėtų galimybę atsikirsti, nes atsikirti. Tam tikrose šeimose, jeigu tu atsikirtinėjai prieš savo suaugus, tai iškart priemama kaip nepagarba.
Tai iš viso yra tokių šeimų, kur atsikirtimas yra lydimas labai sunkių bausmių, tyčiojimosi, žeminimo, kuo tik tai nori. Ir tas vaikas, nu, jeigu jis visą tai pragyveno 18 metų, kol ten išėjo iš tėvų namų, jeigu iš viso pajėgė iš jų išėjti po tokio auklėjimo, tai nu, tiesiog vat, reikėtų užjausti to žmonės, nes žmonių, kurie buvo auginami remiantis kokio tai psichologinių smurtų, jų yra daug, ganėtinai daug.
O, žinai, man atrodo, kad apskritai tas trūkimas per dantį yra vienas iš būdų tokio priėmimo, kad aš taip kaip galvoju ir pats, mano viena iš savybių, su kuria iš tikrųjų aplinkinėms dažnai tenka susitaikyti, tai aš kartais, kai užsigalvoju, tai aš net negirdžiu, ką kalba su manimis. Ir vienas iš dalykų, ką mano šeimoje tenais tėvai kokie naudodavo nuo pat vaikystės, tai skidavo 3-2-1, 3-2-1, žemė kviečia kosmosą, Andriau, ar vėl išskirdai kosmosą. Ir tai tarsi yra patyšęs. Bet nu, iš kitos pusės tai toks traukimas per dantį, kur aš, o, ir pats susigaudu, kas vyksta, ir pradėjau suprasti. Ir tai man buvo tam tikras galimybė gauti grįžtamą ryšį apie tai, kad aš turiu tokią savybę, ar ne, truputį pasijuokti iš tos savybės, bet ir pačiam ieškoti apie tai, kad, o, aš turiu ribų kažkokių tai statytis, aš turiu neiškeliauti taip dažnai.
Okay, sutinku, visą tai gerai, bet dabar vat, pasižiūrėkime, kodėl žmonės dažniausiai nori traukti per dantį, ar ne? Mes dabar galvojame, kaip čia nesusižaloti, kai tau reiškia, kai tave patraukia per dantį, bet tie traukėjai per dantį toli gražu ne visada jie yra tokie geronoriški, tiesą sakant. Dažnai iš jų pačių buvo tyčiotas, juos pačius kažkas tai traukia per dantį ir labai dažnai jų yra tikslas nepasilinksminti, o įskaudinti. Va, tik tai žmogaus širdį įlindus galima sužinoti, ar jisai tiesiog nevykusiai pajokavo ir nesuprato, ar jisai jau galbūt jisai ir norėjo taip pajokauti. Ir jeigu tu nori įskaudinti, tai tavo juokas, kaip tu bejokautum, jisai bus blogas. Ir reiškia, na, tokie, vat, kaip tas angliškas žodis, bullying, reiškia, bulinimas.
Praktiškai čia jau tyčiajimasis.
Ir dažniausiai tu tuo pat pasikeli savo vertę, tu pasiunti kažkas, tai vat, nu, vat, ypač tokių jaunų vaikinų pasaulyje tas labai toksai vyriškumo įrodymas, kad čia škietas bičios reiškia. Ir jie nuolat vienas kitą traukia per dantį, ten tiesiog iš vis tokia kultūra yra, ypač jeigu tokių žemesnių socialinių sluoksnių. Tai vat, jeigu žmogus turi šitą motyvą, tai ką jis ten besakytų, kaip čia jisai teisus ir kaip gerai patraukti per dantį, vis tiek tu pajausi tą motyvą už jo, neva visai nekaltų jo kelių ir tai bus labai labai neskanu, labai negerai. Tai savęs pirmiausia reikia paklausti, kai traukia per dantį, paklausti, ar aš nenoriu dabar sau pasikelti vertę, nuleisdamas kitą į apačią. Vat jeigu nenoriu, yra labai daug šansų, kad net jeigu netikusiai pajokavau, nieko blogo nebus, bet jeigu jau noriu, tai...
Viena iš medžių, kurias skaičiau ruoždamas laidai, tai įmanoma, kad 5-6 metų vaikas jau gali atskirti, kad ar vis dėl to pajokavimo tikslas yra tiesiog pokštas, ar vis dėl to pajokavimo tikslas yra įžeisti ir įskaudinti, kad jau jisai sugeba skirti tam tikras mikroemocijas, tam tikrus tonus kintančius, bet iš tikrųjų tai, man atrodo, dažnai suaugusiems žmonėms tampa sudėtingiau, nes man atrodo problema yra tame, kad tu minėjai prieš tai, kad dažnai suaugę žmonės patys yra nešasi savo viduje tiek daug skausmo, kad net mažiausias krepštelėjimas nagučių per jų žaizdą, per jų tiksliau kūną toks jiems jausmas, kad jie kaip žaizdą būtum palietęs.
Tokie įsiskaudinę. Bet žiūrėk, nu gerai, dabar įsivaizduok, esi toks įsiskaudinęs, arba aš įsivaizduosiu, kad esu. Tai reikia vis tiek žmonėms kažkokių tai idėjų, o tai ką daryti, jeigu esi toks įsiskaudinęs. Aš manau, kad na, vis dėlto labai svarbu nesiduoti išprovokuojamam, kol sproksi. Nes tada tu būsi apkaltintas, kad pradėjai konfliktą, kad tu nepusiausvaras, kad čia, kaip ten sako, tai ką, tu jumoro jau nebesupranti, reiškia, ir tu lieki kaltas, kad tu toks kvailas, jumoro nesupranti, tu čia puoli, tuoj pat kaip koks bulius senų žaizdų prisirinkęs. Tai šitoj vietoj, nu, vat būtent, nepulti priešintis, o kažkokiu būdu sustoti, na, yra šioks toks jau apsiginimo būdas. Tiesiog
ne... Turiu nubrėžti ribas kažkurį vietoj, ar tiesiog...
Taip, nubrėžti ribas. Nubrėžti ribas ir tiesiog ramiai pasakyti ne, arba pasakyti, man skauda. Man šitas juokas nepatinka, bet visiškai ramiai, ne kaip nors bejėgiškai ten ginčytis, o tu, o kaip ten pats durnas prasideda. Ne, sakyti, ne, man skauda, man nepatinka. Mano labai viena klientė gerai pasakė. reiškia, iš jos ten kolegos mėgsta patraukti per dantį ir jai va taip susišvietė, sako, o pagalvokit, sako, jeigu mano dukra būtų jūsų vietoj, o sako, tai ar jūs iš jos irgi taip patyčiotumėtės? Ir sakė, taip visi iš karto nurimo, pasimetė, na, tiksliai pataikė į vietą, reiškia, kaip neteisingai, nu čia va tokia vyrų moterų buvo klausimas, reiškia, kad daug vyrų vienoje vietoje ir jeigu moteris viena šalia dirba, tai vat jiems labai smagu, reiškia, irgi randa. Nors nuo jos galbūt visi labai ir priklauso ir nori jos dėmesio, bet kita vertus, nu, kodėlgi kartais ir nepasidžiaugus blandinė, ar ne?
Bet man atrodo, kad situacija dar yra ta, kad yra žmonės, kurie tikrai neturi humoro jausmo ir man atrodo, kad jiems labai svarbu yra susivokti toje situacijoje, kad apskritai jie labai neturi humoro jausmo, kad jų humoro jausmas yra nelankstus ir kad jie kažkur tai net ir nebijotų pasakyti, kad atsiprašau, žinokite, bet nu, vat, mano humoro jausmas labai ribotas.
Čia geras
ir mokėtų šiek tiek biškai pasijuokti iš savęs. Įdomus. Truputį saviironiškas, bet realiai atskleidžiantis ties, kad atsiprašau, nu, vat, neturiu aš to humoro jausmo. Profesorius Butkus neuromokslus mus mokės, iš tikrųjų pirmame kurse psichologijoje jau vienas iš įsimintiniausių dalykų, kurį aš atsimenu, tai pasakė, kad žmogus neturintis humoro jausmo privalo turėti jausmą, kad neturi humoro jausmo.
Ach, nu čia viskas taip puikiai skamba, bet reikia turėti omeny, kad kai tau įdūrė, tu jau būni susinervavęs ir taip vat gražiai su tokiu lengvumu nepasakysi. Bet pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, ar gerai ir kas darosi tada, kai žmonės vienas kitą patraukia per dantį. Ir reiškia, aš norėčiau dar keletą idėjų pasakyti. Va, tu sakai,
ką būtent daryti, ar ne?
Ką būtent daryti, nes tai labai svarbus klausimas ir daugelis mano klientų tikrai nuo to kenčia, nes labai sunku daug lengviau atremti tiesioginę kritiką, negu va, patraukimą per dantį. Labai nebloga idėja yra užsirašyti, kas su tavim vyko. Vat, aišku, tai čia tokiam pažengusiam vartotojui ta idėja, nes žmonės bėga skuba ir neskiria savo vidiniam pasauliu. Bet užsirašyt, ką man sakė, dar pats labiau įsisąmoninsi, kas čia buvo, ir po to papasakot kažkokiam žmogui. Papasakot, kad va dabar va, vyko taip ir man pasakė šitaip. Ir tiesiog pasižiūrėti, gal tikrai pats esi kažkoks tai, jau įmi galvą jau visiškus niekus, jau žiūri visur patyčias, o galbūt vis dėlto arklio juokas, kuris net iš šono papasakojus, bet kuo tiksliau, kuo objektyviau, tau visi pasakys, kad klausyk, nu čia iš tavęs konkrečiai tyčiojas ir žemina tave. Tai labai neblogas būdas, nors aš manau pats geriausias būdas pasakyti, kad stop, man skauda, bet neblogai yra, va, tiesiog pasitarti, tiesiog užsirašyti, pasitarti ir jeigu ką tie tavo raštai...
Pasitarti su trečiaja puse, kad jinai pateiktų tavo savo poziciją, kaip jai atrodo, ar ne? Mm-hmm. Nes dažnai, kai mes būname subjektyvus, netgi sunku išgirsti, kad tame gal buvo ir jokinga, gal buvo ir kažkas tai netokio užgaulaus.
Nors aišku, šitas būdas nėra toks nuostabus, nes tu negali įrašyti intonacijos.
Ir savo versiją dažniausiai papasakosi, kaip tu jauteisi ir jeigu tai bus tikrai geras tavo draugas, tai jis ir pritas tavo versijai.
O žiūrėk, vat, Andriu, nu, sakysime, o tu pats patraukai per dantį, ką nors mėgsti patraukti, koks tu esi?
Manau, kad kiekvieną dieną.
Tai tu toks ir esi tas piktybinis patraukėjas, ar ne piktybinis?
Dabar kaip tai iš tikrųjų grįžau po 2 savaičių atostogų, ar ne, ir grįžtu ir sužinau, kad mano tėčiui stipriai skauda galvą ir jis vaikšto pas neurologus ir bando išsiaiškinti, kas tenais vyksta pas jį ir jam kaip tik kompiuterinė jam darė magnetinį rezonansą, kad bandė pasižiūrėti, kas vyksta, galbūt kažkas tikrai labai blogai, nes jau ilgą laiką skausmas nesikeičia ir atrodo situacija tokia gan įtempta ir mano natūrali reakcija turėtų būti labai daug tokios užuojautos, palaikymų ir ei, tėti, kaip tu laikaisi. O aš jam paskambinu ir sakau, labas, tėti, sakau, girdėjau, kad problemos su galva, sakau, pas tave. Ir jis taip jau girdžiu lengvai šypsasi. Sakau, žinai, čia, sakau, mokslinį tyrimą perskaičiau, masturbacija, sakau, padeda. Ir žinai, to rezultate jis pradeda tikrai absoliučiai juoktis ir ragelį. Jis juokiasi ir tada sakau, nu gerai, sakau, iš tikrųjų girdėjau, kad rimtai blogai. Jo, sako, žinok, iš tikrųjų blogai.
Geras pavyzdys, kaip galima smagiai patraukti per dantį.
Dėl to, kad jau mes turime labai tvirtą ryšį, ant kurio galima mėtyti tokias plytas ir jisai pat supranta, kad man tikrai rūpi jo skausmas. Bet iš kitos pusės, jeigu mes uždramatizuojame tam tikrą skausmą, tai nepasinaudojam vienu iš svarbiausių gynybos mechanizmų. Nes ironija ir juokas yra vieni iš svarbiausių gynybos mechanizmų gyvenime.
Sutinku. Aš ir pati irgi mėgdavau pajokauti iš kai kurių žmonių. Dabar mažiau juokauju, nes vis dėlto irgi pastebėjau, kad vat gali labai lengvai, kad kai liežuvis būna gerai pakabintas, bet aš pati esu patyrusi ir atvirkščio variantų. Ir ypač esu jį patyrusi tada, kai, sakysime, fiziškai pavardo, vat per turistinius žygius, kadangi daug keliavau su keliautojais, su alpinistais, ten vyriškos kompanijos ir tenais tų juokų, tai vien anekdotais visi ir gyvena. Ir kai pavargsti, smegenys nebesisuka. Ir jeigu tuo metu kažkam tai pradeda šauti galvą, nes jis irgi pavargo ir jam noris nervai kažkokie, tai kažkas nebepatinka. Ir jeigu tuo metu pradeda traukti per dantį, atsakyti tuo pačiu arba atsakyti kažkaip žvitriai ir šauniai, na visiškai neišeidavo. Aš atsimenu net prieš kokius 5 metus, koks tai buvo žygelis ir kur mane toks dėdulė pradėjo traukti per dantį ir aš žiūriu jį ir visai neturiu ką sakyti ir iš viso tyliu tiesiog. Žiūriu nustebus galvoju, kodėl jisai dabar čia, kodėl jisai mane puola ir jis jau tikrai pradėjo tyčiotis konkrečiai. Na, aišku, tai, kad aš nieko neatsakiau visai, tai ko gero jisai nukrito publikos akyse, ne aš, bet man buvo labai nemalonu. Tai ta prasme, vat, kad na, vis tiek tai yra jautrus dalykas, noriu pasakyti. Net jeigu tu turi tą aštrų liežuvį, tu gali jo tą minutę neturėti, tave gali užklupti vat, kažkokioj keistoj situacijoje.
Mhm. Aš tai jaučiuosi daugiausiai turbūt nukentėjęs tada, kai jautiesi vienas prieš grupę, kai kiti žmonės pajunta tą bandos jausmą, susivienį ir tada visi pradeda mėtyti akmenis į tave. Vat tada turbūt vienas iš nemaloniausių jausmų, nes jauties atstumtas, vienišas ir kad ir kaip stipriai būtum pasiruošęs atšauti atgal, vis tiek tada lieki vienas prieš visus.
O dabar, jeigu, pavyzdžiui, kalbėti apie tai, kuo man patinka, reiškia patraukimas per dantį, man žinai, kokia vat, jo yra šauni savybė, kad tu gali tada taip truputėlį suviniotai, švelniai pasakyti kritiką žmogui. Sakysim, jeigu aš sakau klientams, vat, noriu pakonfrontuoti rimčiau, taip, aš paprastai tai sakau humoro formą. Kad jeigu žmogus matysiu, kad jam jau tas humoras nepatinka, kad mes galėtume tą kažkaip tai, kad jisai neįsižeistų, paprastai tariant, kad mūsų nesugestų terapinis santykis ir su draugais patį darau, gal dar mažiau jiems taip sakau, toksai švelnus, bet kita vertus reikia pasakyti kažką, arba kad ir kokiam pažįstamam irgi reikia pasakyti toksai, bet jeigu jau matai, kad daros konfliktas, tu gali žengti atgal ir tas žmogus ne, irgi veido neprarado, sutvarkai tą situaciją, bet tu nuleidi garo šiek tiek, tu neturi kaupti jo, nes humoro forma, į tokio vat, piktesnio, to aštresnio humoro formą, tai realiai tu pasirodo, kad netgi žmonės, kurie geriau supranta juodą humorą, jie yra mažiau agresyvūs. Ir jeigu tu gali va taip va supakuoti tą savo, išleidinėti savo tą vidinę agresiją, kad ir pagal tą patį Freudą reikia kažkaip to agresyvumą atsikratyti, mes visi jo turim šiek tiek daugokai. Ir jeigu tokia gražia forma atsikratai, tau mažiau lieka, tu mažiau nuoskaudų tada laikai. Nu, truputėlį, vat, paburbėjai, pasidurstėjai, pajokavai, pasikandžiai taip lengvai ir viskas. O jeigu sėdėtum visas toks tyras ir šventas ir paskui jau vieną dieną kaip driokstelėtum, tai ten visas pamatus išneštum.
Jaučiu, kad gyvenime daugiausiai esu nukentėjęs nuo tokių šventuolių, kurie, žinai, nesikandžia, labai malonus, labai draugiški, visą laiką bando palaikyti su tavim labai tokį santykį, kalbėdami vien tik tais tiesioginiai, visiškai neironizuodami. Ir tada kažkurioje vietoje jie tokie būdami draugiški, tik tais atsuki nugarą ir kanda tau. Tai aš irgi daug labiau tikiu ironiškai žmonėmis. Iš tikrųjų, kurį laiką buvo kalbama apie sarkazmą ir apie ironiją, kaip apie kažkokį didelį blogį, kaip vien tik tais paslėptas pyktis ir visa ta savivertės judėjimas, jų kokie kelias dešimtis metų psichologijoje, ėjo labai prieš tai, kad tarsi ir negalima yra jokauti ir ironizuoti kitą žmogų, reikia tik tais palaikyti, gerus dalykus jam sakyti. Bet aš tai labai iš tikrųjų tikiu kaip ir tu, kad iš vienos pusės tai ir grįžtamas ryšys, iš kitos pusės tai ir mechanizmas santykiuose nusikrauti tam tikrus neigiamus dalykus ir nusikrausti priimtinų būdų, kuris ir kitam žmogui nėra toksai skaudus. Nes man atrodo, kad tuo metu, kai mes ironizuojame, tai daug lengviau veikia negu tiesioginė kritika, nes tiesioginė kritika sukeria mumise norą gintis iš karto. Taip, jeigu man kažkas tiesiogiai kritikuoja ir sako, tu blogas tame ir tame, aš iš karto jaučiu, kad puolu į gynybą. O jeigu kažkas pajokauja, tai aš turiu galimybę pajokauti atgal, arba išeiti iš tos situacijos, arba apsimesti, kad įsižeidžiau jokais. Bet yra daug lankstesnis
būdas. Ir iš viso toksai lengvesnis. Aš, pavyzdžiui, nežinau kaip tu, bet aš tai mėgstu linksmus žmonės. Mėgstu linksmus žmonės labiau už nelinksmus, net jeigu jie kartais ir per smarkiai iš manęs pajokauja, nes atsiranda kažkokio lengvumo, va, su jais bendraujant tas gyvenimas toks lengvesnis atrodo. Arba galima kažkokių teigiamų dalykų staiga išvelgti, va, tas žmogus kažkaip tai pajokauja, dar pats supranti, kad ne viskas tai blogai. Gali tarpusavio santykius kažkaip lengvai pagerinti. Iš viso, va, kartais užtenka tik tai nusišypsuot, pasijuokti tarpusavyje ir nereikia ten aiškinti santykius sunkiuoju būdu, sakysim, ten visų problemų spręsti.
Aš tik grupėse daug matau, kiek daug iš tikrųjų juokas nukanalizuoja įtampą susikaupusios į grupės. Ir iš principo moksliniai tyrimai vis ir sako, kad juoko yra tie patys mechanizmai kaip ir ašarų, kad iš principo veikia tie patys raumenys mūsų veide. Tai reiškia, kad ar verkdami, ar juokdamėsi mes iš tikrųjų išleidžiame labai daug įtampos ne tik iš grupės, bet ir iš savo vidaus.
Žinai, tą tyrimą, ko gero, visur internete pilna to tyrimo, kad vis dėlto reiškia labiau pasijuokti sugeba protingesni žmonės, kad tai yra didelė koreliacija su intelektu. Kad jeigu ir juokiesi, ir supranti jumorą. Mhm. Ir va dėl ko, sakysim, jeigu žmogus nesupranta tavo jumoro, ten, kur tu neturėjai tikrai jokios, vat reikia savo širdį lįsti ar paklausti, ar nenorėjai tu jo vis dėlto pažeminti. Bet jeigu nenorėjai ir žmogus jumoro nesupranta, tai labai rimtai susimastyti, ar na tikrai, ar su tuo žmogum turi būti, ar gali būti tas gilus kasdienis ryšys, ar tai gal tik tai dalykinis santykis su juo, gal jis kitoks, gal kitokį humorą supranta. Čia labai yra jautru ir stipru, nes jeigu poroje yra žmonės ar šeimoje, kurie nesupranta vienas kito humoro, tai na, prastai yra labai rimta raudona lemputė, kad čia visaip su tai santykiais gali gautis.
Sutinku, aukštas intelektas ir dar manoma aukštas kūrybiškumas irgi labai susijęs yra su jumoru.
Tai na, gebėjimas tai
keliais lygiais matyti tą patį tekstą.
Ir žvalgumas dar, nes matai, tu dar, kad patraukt kitą per dantį, tu dar turi taip sakant suvokti, ką ten patraukti.
Ir būti iš tikrųjų labai žaismingas, ane, kad būtum spontaniškas tame
ir
momente.
Ir kalba gerai valdyti, turi būti vat būtent liežuvis pilnas, burna pilna žodžių, visokių pritaikomų, tinkamų žodžių.
Ir man atrodo, šiais laikais iš tikrųjų žmonėm visų dėtingiau, kai jie tiek mažai knygų skaito, nes iš principo mūsų žodynas ir gebėjimas greitai atsakyti juk ir vystosi labiausiai nuo to, kad mes daug skaitom ir daug kalbame.
Na, gal jie iš Facebooko tą pasisėmė, nes ten irgi skaito. Bet šiaip iš tikrųjų tai humoro jausmas, nuostabus jausmas. Aš manau, ir kai iš tavęs, jeigu smagiai pasijuokia, ir jeigu tu pats pasijuokia, man labai patinka dar iš savęs pasijuokti. Va čia yra tikrai nekaltas ir tada, kai tu iš savęs juokiesi, tai iš karto suminkštini, neatrodai niekam arogantiškas. Žmonės irgi tada iš savęs lengviau juokiasi, va toks labai geras įjimas, aišku, jeigu linksma. Nes taip prie tai mums būna linksma, visi tokie rimti aplinkai.
Už tai man patinka labai pasakyti. Sakymas, kad nepriimkime šito gyvenimo per rimtai, vis tiek iš čia gyvini ištrūksime.
Taigi, labai geras pasakymas, o aš taip pat atsiminiau pasakymą, buvo toksai filmas labai populiarus seniau, tas pats Minhausenas, tai tas Minhausenas sakė, šipsuokitės, ponai, šipsuokitės, nes sakė, visos kvailystės šiame gyvenime daromos būtent šitais rimtais veidais. Taigi, tai siūlau klausytojams šipsuotis, juoktis iš savęs, švelniai ir jautriai juoktis iš kitų ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio, o su manimi galite kontaktuoti per mano Facebooką arba mano, galite taip pat daugiau informacijos apie psichologiją rasti mano internetinėme puslapyje psichologas info. Ir iki susitikimo kitą kartą.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.